شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Adabuz Zifaf, masih dalam poin yang ke-40, dan ini merupakan poin hampir akhir karena poin-poinnya semuanya hanya 41. Kita berada dalam poin yang ke-40, yakni wujubu ihsani israti zaujah, wajibnya untuk berbuat baik dalam menggauli istri, pergaulannya dengan istri. Kita telah baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang ketujuh atau yang keenam, as-sadis, tayyib. Qala Syalbani rahimahullah as-sadisu anha, ini an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat. Darinya pula, yakni dari Aisyah. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Tabuk atau dari perang Khaibar. Di situ ada ragu-ragu dari perawi, apakah dari perang Tabuk ataukah dari perang Khaibar. Wa fi sahwati hatrun, dan pada sahwah itu yakni bagian rumah, dalam rumah yang biasanya ada lubang angin yang apa namanya, lubang pada dinding sebagai lubang angin begitu. Bisa pula makna daripada sahwah itu adalah sejenis rak atau keranjang barang begitu. Di mana sahwah milik daripada Aisyah, dia beri tirai tertutup. Yang terakhirnya wallahu alam itu adalah lubang agak besar begitu sebagai lubang angin di rumah yang ditutupi oleh tirai. Wallahu'alam. Ataupun kalau itu adalah rak barang juga bisa memungkinkan untuk tertiup oleh angin. Ya, fahabat rihun, maka angin pun meniup daripada sahwah tersebut, ya, bagian dari dalam rumah, tempat menaruh barang-barang. Dan kita pun juga biasa dalam artian rumah, di saat ada lubang kita taruh barang-barang di situ. Nah, ini ditutup oleh Aisyah radhiyallahu anha lubang tersebut, tetapi tertiup oleh angin sehingga tersingkap. Maka syafat nahiyat sitr, sisi daripada kain penutup tersebut tersingkap. An banatin li Aisyah lu'abin, tersingkap dari, iya, ini terletak pada sahwa tersebut boneka-bonekaan. Banat di sini maksudnya adalah banat lu'ab, ini boneka mainan milik Aisyah, boneka-bonekaan. Dan ini adalah kebiasaan anak-anak pada saat itu. Aisyah juga masih usia-usia sekitar 9-10 tahun, sehingga masih suka dengan permainan-permainan boneka-bonekaan. melihat hal tersebut, faqala ma hadza ya Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, apa ini wahai Aisyah? Tentunya boneka-boneka tidak seperti gambaran kita sekarang ya, begitu sangat mirip sekali. Itu mungkin hanya sekedar kain perca yang kemudian dibentuk sedemikian rupa, ada ngelilir kakinya, tangannya begitu. Itu sudah sangat menyenangkan bagi anak-anak seusia Aisyah pada masa tersebut. Qalat banati, maka Aisyah menyatakan itu adalah mainanku, boneka-bonekaanku, sebagai teman-temannya Aisyah bermain. Terkadang anak-anak dia berbicara sendiri seolah-olah berbicara dengan temannya, dengan boneka-bonekaannya tersebut. Wa ra'a bainahum farosan, dan Rasulullah SAW melihat pada rak barang tersebut, di antara mainan-mainan Aisyah itu ada farosan, lahu janahan min riqa, kuda-kudaan, kuda mainan ya, yang memiliki dua sayap, kuda-kudaan yang terbuat dari perca. Faqala lantas Rasulullah SAW bertanya lagi, ma hadzal ladzi ara wastahun, apa ini yang aku lihat di tengah-tengahnya ini? Ini merupakan bentuk daripada candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Beliau mampu mendalami, menyelami kepribadian psikis daripada Aisyah, seorang wanita masih anak-anak begitu. Maka tidak kemudian dicuekin, dibiarkan dengan dunianya, tetapi diajak berbicara, bercanda. Mahadzallati ara wastahun. Qalat farasun. Maka Aisyah menjawab, faros, ya ini kuda. Qala wa mahadzallati alai? Lantas apa yang di punggungnya ini? Qalat janahan. Aisyah menjawab, itu adalah dua sayapnya. Qal, beliau kemudian mengatakan, farasun lahu janahan. Apakah kuda memiliki dua sayap? Kayak Pegasus begitu. Qalat amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha? Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang punya sayap? Kata Aisyah. Qalat fadhahika hatta ra'aitu nawajidah. Maka beliau mendengar jawabanku itu, beliau pun tertawa sampai aku melihat pada gigi-gigi geraham beliau. Ini tertawa lebar dengan jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini juga merupakan dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan istrinya, dan candaan itu pada perkara-perkara seperti ini mubah ya. Tetapi dengan istri itu menjadi ibadah, berpahala, tidak hanya sekedar mubah ya. Jadi jangan dianggap seperti itu, ini lahwun. Ya lahwun yang berpahala di situ. Bukan kesia-siaan, tetapi itu adalah ibadah, amal ibadah. Ada seseorang yang dia mengatakan kepada suaminya, ya karena suaminya itu kerja keluar kota begitu ya. Nah kalau di rumah sang istri ini giat, getol dalam beribadah. Kalau malam bangunnya jam 1, jam 2 sudah bangun malam, kemudian sholat malam, kemudian qiraatul Quran sampai menunggu waktu subuh. Tiap hari seperti itu. Tapi di saat ada suami hilang gitu, kegiatan seperti itu. Ya. Kalau ada suaminya, ya sudah dengan suaminya. Kemudian dia mengeluh hal tersebut kepada suaminya. Kenapa kalau setiap ada engkau di sampingku justru aku tidak bisa ibadah? Padahal kebiasaan saya ini setiap hari seperti ini, dia sebutkan kalau pagi bangun jam sekian, tapi kalau ada antum ini malah justru saya tidak bisa ibadah. Loh kalau begitu berarti saya tak kerja terus saja, tidak usah pulang-pulang, biar kamu bisa ibadah terus seperti itu. Apa seperti itu? Tidak. Apa yang menjadikan dia beribadah seperti itu? itu tidak ada nilainya dibandingkan apa yang dia bersenang-senang dengan suaminya. Ibadah yang sangat besar nilainya, lebih besar daripada ibadah dia qiyamul lail, lebih besar daripada ibadah dia qiraatul Quran, dengan pelayanan dia terhadap suaminya. Ya, alangkah sangat mudah mencari ibadah di saat seseorang telah berkeluarga, berumah tangga. Ibadah-ibadah yang menyenangkan, bukan ibadah-ibadah yang memberatkan. Ada pernah satu kejadian juga disampaikan, ya, istri minta cerai gara-gara apa? Ya karena suaminya itu tadi menjadi penghalang dia untuk melakukan ibadah. Kalau harus puasa siang juga harus izin suami, dia mulai harus izin suami. Pengennya dia siang malam bisa beribadah kepada Allah. Nah itu adalah bisikan syaitan. Ya, itu adalah bisikan syaitan. Justru ibadah kamu dengan suamimu itulah surgamu. Ya, nah, cuman bersenang-senang. Iya, walaupun hanya bersenang-senang. Ya. Itu adalah surga kamu, ibadah kamu dengan suamimu. Di dalam Islam demikian. Jangan dikira hal tersebut merupakan perkara yang ya, bercandanya saja berpahala. Masya Allah, nikmat. Apalagi kok mendapatkan istri yang solihah, paham terhadap perkara seperti ini. Asik, tiap hari bisa bercanda, berpahala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan Aisyah. Bisa jadi di saat seorang istri mampu membuat suaminya tertawa, tersenyum, bahagia, itu akan berguguran dosa-dosanya tanpa dia sadari. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ya berharaplah kepada suami-suami yang kerjanya jangan jauh-jauh lah kalau bisa, ya kan? Biar setiap hari bisa banyak pahala diraih. Suami pulang kerja ya disambut dengan baik, dengan senyuman, ya diberi air putih kalaupun tidak ada teh. Diberikan kesejukan, pemandangan-pemandangan yang menyejukkan pada suaminya. Itulah surga dan neraka bagi seorang wanita. Apa yang membuat ridho suaminya itulah surganya, apa yang membuat murka suaminya itulah nerakanya. Tayyib, hadis berikutnya asabi anha aidon, darinya pula, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sin, bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safar beliau dengan istri-istri beliau, dengan undian tentunya, dengan qur'ah, karena istri beliau ada 9. Maka pada satu safar yang menjadi giliran Aisyah, Aisyah bercerita. Wahia jariyah, sedangkan Aisyah pada saat itu masih berusia belia, sangat muda sekali. Qalat, Aisyah mengatakan, lam ahmil al-lahma walam abdin atau walam ubdin. Aku belum banyak dagingnya, dalam artian masih belum gemuk. Badanku masih langsing, waktu itu masih kecil. Faqala li as, Rasul SAW berkata kepada sahabat-sahabat beliau, taqaddamu, majulah kalian, duluan kalian. Ya ini pergilah kalian, tinggalkan kami. Ini juga merupakan bentuk daripada keharmonisan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan keluarga beliau. Kalian duluan. Fataqaddamu, mereka pun kemudian beranjak duluan ke depan, jauh meninggalkan Rasul dan Aisyah. Tsumma qal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ta'alai, kemarilah kamu. Usabiquk, aku akan tanding kamu berlomba lari." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak dan menantang Aisyah untuk lomba lari, siapa yang lebih dulu menang. Yang seperti ini pernah antum coba latihan lomba lari dengan istrinya? Bisa menjadi perang Baratayuda nanti. Wis capek-capek kerjaan, enggak tahu pekerjaan rumah tangga kayak gini kayak gitu. Malah diajak lari-lari. Nah, kalau masih manten anyar, nah ini beda ini. Kesempatan bagi yang manten anyar. Yang masih baru-baru menikah. Jadi honeymoon mudah bagi orang-orang yang beriman. Yang enggak perlu harus sampai datang ke jauh-jauh tempat, ya kan? Honeymoon tahu enggak? Taib. Fa sabaktuhu, yakni kemudian aku pun berlomba dengan beliau, kata Aisyah. Fa sabaktuhu. Ini sinnya tidak panjang. Fa sabaktuhu artinya maka aku pun menang lomba dengan beliau. Ala rijli, yakni berlari dengan kakiku. Rasulullah SAW berlari, Aisyah juga berlari. Ya karena Aisyah pada saat itu masih kecil, belum terlalu gemuk, ya, sehingga bisa gesit larinya. Rasulullah SAW kalah. Falakana ba'du, adapun setelah itu, kharajtu ma'ahu fi safarin, aku keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu safar. Safar yang lain yang menjadi giliran Aisyah kembali. Faqala li ashabih, nah ini berulang kembali, ya, memori yang telah lalu, sudah lewat, diulang lagi sama Rasul. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, taqaddamu, majulah kalian, duluan. Fumakal, kemudian beliau berkata kepadaku, ta'alai usabiku, kemari kamu. Aku menantang kamu lagi ini, untuk berlomba lari. Wa nasitul lati kana, dan aku sudah lupa, kata Aisyah. Apa yang terjadi dahulu. Sudah lupa dulu, pernah sudah seperti ini, dan menang kan Aisyah kan. Sudah lupa Aisyah. Artinya sudah cukup lama masanya, tetapi kekalahan itu tidak pernah terlupakan sama Rasul. Kalah dengan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Waqad hamaltu lahma, sedangkan aku ini sudah kegemukan. Wa badantu. Badantu maksudnya telah bertambah usiaku. Kalau tadi walam ubin berarti dengan tanpa tasdid itu artinya aku belum gemuk badanku. Tetapi kalau dengan tasdid badan tu artinya telah bertambah usiaku. Sudah gemuk dan bertambah usia begitu. Faqultu kaifa usabiku ya Rasulullah wa ana ala hadhil hal? Aisyah menyatakan, bagaimana aku bisa coba lari denganmu ya Rasul sedangkan aku dalam kondisi seperti ini sekarang? Badannya sudah gemuk. Nah, mungkin memang demikian ya. Wanita kalau masih apa istilahnya belum menikah, dia masih bisa merawat badannya. Ya, makannya masih bisa ya. Begitu sangat teratur. Ya. Sehingga bisa langsing. Tetapi setelah menikah biasanya enggak semuanya mungkin ya. Biasanya sudah. Badan itu sudah tidak lagi terawat sebagaimana sebelumnya. Karena makan ya harus berdua. Sudah makan ya harus nemenin suaminya lagi makan, ya kan? Setelah itu punya anak, tambah lagi sudah itu. Pesat sekali nanti, ya. Karena harus makan banyak demi sang anak. Ya kan? Makan ini, makan itu. Anaknya agak besar sedikit. Kokoh entek nih, ya kan? Ya akhirnya mau tidak mau sudah. Pengennya juga tetap menjaga kelangsingan supaya menyenangkan, membahagiakan suami, tapi ternyata ya seperti itu kemampuannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha juga demikian. Aisyah setelah menikah dengan beliau semakin bertambah gemuk-gemuk dan gemuk badan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, "La taf'alan." Engkau benar-benar akan melakukannya. Jadi lakukanlah saja. Ini permintaan saya dari suami. Fasabaktuhu, lantas aku pun berlomba dengan beliau. Fasabakoni, ya jelas. Kemudian kalah Aisyah, ya karena sudah gemuk. Untuk yang kedua kalinya ini Aisyah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Faja'ala yadhaku, maka dengan itu Rasulullah SAW gembira, ya. Rasulullah SAW tertawa riang. Kalah sekarang istrinya, ya. Waqal, lantas belum menyatakan hadihi bitil kasabkoh, yang ini sebagai penebus kekalahan yang dahulu, kata beliau. Baru ingat, oh iya dulu pernah menang Aisyah. Nah, Isa ini sudah lupa kejadian yang telah lewat. Ini diantara bentuk daripada husnul isroh, mengajak bercanda istri. Mengajak bercanda istri itu tidak mesti harus cari lapangan untuk lomba lari ya. Ini contoh saja. Kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja dengan istri kita. Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang mubah dilakukan suami istri menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Kalau orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Canda, apa saja bentuknya canda, namanya canda yang banyak kan. Asal itu adalah perkara yang mubah, boleh. Kalau orang memiliki rumah agak luas sedikit, punya ruang tamu mungkin 5 meter begitu, ya yuk sama istrinya lomba main karung misalnya. Lain karung apa, lari karung aja, ada kan? Lari karung, siap. Mau apa enggak? Nah, Islam pun ini kita sudah tua lho. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini usia berapa menikah dengan Aisyah? Ya kan? Rasul sudah 50-an lebih menikah dengan Aisyah. Al-muhim segala perkara yang mubah, ya, itu menjadi ibadah di saat dilakukan suami istri. Untuk tujuan apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan sekedar saling pegang tangan suami istri, ya ini berguguran. Memang hadisnya dhaif, akan tetapi secara makna bahwa perkara-perkara yang akan membawa kepada keharmonisan rumah tangga itu adalah suatu yang diperintahkan dan itu adalah ibadah. Afamin yang ke-8. Anha aidon, demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah menyatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ta bil ina." Dahulu suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi bejana, yakni gelas besar begitu yang di dalamnya terdapat susu. Fa'asrabu minhu wa ana ha'ilun. Maka aku pun minum darinya, dari bejana tersebut, padahal aku dalam keadaan haid pada masa itu. Artinya wanita yang haid itu bukan berarti kemudian keringatnya juga ikut menjadi najis, ya kan? Ini Aisyah ingin menunjukkan bahwasannya dalam keadaan haid sekalipun Rasulullah SAW menggauli saya, menggauli selain daripada jima, ya. Yani mubasyarah, melakukan hal-hal semisal ini. Fa'asra minhu wa ana haidun, tsumma ya'khudhuhu. Aku minum dari bejana tersebut dalam keadaan aku haid, kemudian beliau mengambil dariku. Fa yad'u fahu 'ala mawdi'i fiyya. Lantas beliau meletakkan mulut beliau pada tempat bekas mulutku. Diperhatikan mulut Aisyah tadi menempel pada bagian bibir, bibir gelas bagian mana. Kemudian setelah itu dipaskan di situ. Kalau Asma binti Yazid pada hadis yang pertama, masih ingat antum kalian semua bagaimana? Ya. Diputar sama Asma, ya kan? Karena enggak tahu bekasnya Rasul yang mana ini, putar semuanya. Setelah itu dikasihkan ke perempuan-perempuan yang lain, enggak ada yang mau. Bekas Asma, ya kan? Sudah lagi bukan bekasnya Aisyah. Bukan bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama atau hadis yang kedua itu dalam kitab ini. Al-muhim hadis-hadis di awal. Tayyib. Wa in kuntu la akhudzul aq fa akul minhu. Tsumma ya'khudhu fa yad'u fahu 'ala mawdi'i fiyya. Demikian pula suatu ketika aku mengambil al-arq. Al-arq itu adalah daging yang masih menempel pada tulang, itu namanya arq. Semisal paha begitu. Itu kan ada tulangnya masih apa namanya? Terbungkus, terlilit daging. Ini al-arq. Mengambil daging yang masih ada tulangnya. Fa'akul minhu, lantas aku pun makan darinya. Tsumma ya'khudhuhu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambilnya mengambil daging tersebut dariku, faya da'ufahu ala maudhi'i fiya. Kemudian beliau meletakkan mulut beliau pada tempat bekas gigitan mulutku. Coba yang seperti ini tentunya akan membawa kepada apa? Akan membawa kepada keharmonisan, kedekatan, dan sesuatu yang akan begitu berkesan, akan membawa kepada memori yang tak terlupakan antara suami istri. Sehingga katakanlah di saat terjadi mungkin gesekan-gesekan dalam rumah tangga, marah dan sebagainya, melihat sesuatu pada istrinya dan kekurangan-kekurangan pada suaminya, misal ingat kembali masa-masa tersebut, itu akan meredakannya, ya kan? La yafraq mu'minun mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk membenci mukminah, yakni suami kepada istrinya. Kalaupun mendapati padanya satu perangai yang buruk, maka didapati padanya perangai yang sangat banyak. Taib al-muhim, ya, perkara-perkara apapun yang akan bisa membawa kepada keharuman dalam rumah, selama itu dasar yang diperbolehkan dalam syariat, mubah, maka itu sangat dihasung. Itu sangat dihasung. Segala sesuatu yang akan membawa kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam Islam diatur hukuk, hukuku zaujiyat, hak-hak suami istri. Itu dalam rangka merealisasikan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk terhasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nanti akan ada nasihat-nasihat wasoya ila zaujain yang sangat bagus sekali dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Atasi hadis yang ke-9, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah wa Jabir bin Umair, dan dari Jabir bin Umair radhiyallahu taala anhuma, qala, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah. Ini perhatikan. Segala sesuatu yang tidak ada padanya dzikrullah, fahuwa laghwun wa sahwa la'ib. Ya, setiap itu sia-siaan, sahwun dan kelalaian, wa la'ibun dan permainan. Ya, ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Illa, kecuali. Nah, di sini. Padahal tidak ada dzikrullahnya ya itu ya. Tetapi di situ bukan sebagai kesia-siaan, bukan sebagai perkara yang melalaikan, dan bukan sebagai sekedar permainan. Illa arba khisal, kecuali empat perkara. Sebutkan pertama oleh Rasul adalah mula'abatu rajuli imra'atahu. Mula'abah, sendah gurunya seseorang dengan istrinya. Apa bentuknya sekali lagi? Mula'abah, sendaguro. Ini tentunya penjabarannya sangat panjang dan contoh-contohnya sangat banyak sekali, ya kan? Mula'abah seseorang dengan istri, sendaguro seseorang dengan istri. Bahkan pada taraf, pada taraf disebutkan dalam hadis, ana lupa hadisnya, al-muhim seingat ana, yakni sampai pun dalam keadaan itu kedustaan. Kedustaan tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga keadaan disebutkan, diantaranya adalah terkait dengan islah baina zaujain, untuk memperbaiki hubungan antara suami istri. Dan tentunya diutamakan untuk betul tidak kemudian berdusta, betul-betul dusta, tetapi melakukan semisal apa namanya, yakni lafadznya itu lafadz yang bisa dimaknai dengan beberapa makna, yakni multi tafsir atau kalimat-kalimat atau kata-kata bersayap terhadap istrinya, yang dengan itu dia tidak terjatuh ke dalam dusta secara hakiki, meskipun dusta dari sisi dia tidak mengatakan sesuatu yang sebagaimana dipahami oleh pasangannya. Dan itu terjadi pada para sahabat melakukan hal tersebut. Abdullah bin Rawahah di saat dia menggauli budak perempuannya, tentunya istrinya marah, dan itu kan halal ya, budak untuk digauli. Nah, tetapi sahabat tersebut mengatakan bahwasannya saya tidak menggaulinya, dan dalam artian kalimat-kalimat yang pengingkaran-pengingkaran yang intinya apa, memerdakan kemarahan daripada sang istri. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abdullah bin Ruaha, sampai pun kemudian disuruh baca Al-Quran, karena ini mazhabnya sahabat, bahwasannya orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Maka Abdullah bin Ruaha, seingat saya, bisa salah, mungkin sahabatnya, kemudian membaca bait-bait syair, padahal itu bukan ayat. Bait-bait syair dibacakan, dikiranya itu adalah ayat-ayat Al-Quran sama istrinya. Memang Abdullah ataupun sahabat tersebut dia mengatakan, ini yang akan saya baca adalah ayat-ayat Allah, enggak. Dia sekedar bersenandung dengan syair begitu. Oh, berarti ya, berarti tidak sampai, kenapa? Karena berani membaca ayat Al-Quran. Nah, ini tentunya wallahu taala alam bisawab, bisa difahami dari sisi ini perkara yang membawa kepada kemaslahatan zaujiyah itu bahkan sampai taraf tidak kemudian mutlak boleh berdusta begitu ya, tapi usahakan untuk membuat kalimat tauriyah. Ya, tauriyah ini tadi apa istilahnya, bahasa yang bisa ditarik ke sana dan kemari. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada hadis, empat perkara di sini yang dimaukan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mula'abatu rajul imra'atahu, ini syahidnya. Senda gurau seseorang kepada istrinya. Wa ta'dibu rajul farasahu. Ini sudah berbeda lagi, perkara yang kedua. Ya, ini seseorang melatih daripada kudanya, melatih ketangkasan berkuda dan melatih daripada ketangkasan kuda itu sendiri, melatih dirinya untuk tangkas dalam berkuda, itu adalah sunnah dalam berkuda tersebut. Dengan berbagai macam gerakan dia bisa ya tetap berada di punggung kuda dalam keadaan ya, dia duduknya bisa ke kanan, ke kiri, bisa miring, bisa berada menempel pada bagian samping kuda sehingga terhindar dari berbagai macam serangan anak panah misalnya dari musuh. Al-muhim maharoh, yakni keahlian, keterampilan, ketangkasan dalam berkuda. Kemudian melatih kuda itu sendiri untuk bisa melompat tinggi, untuk bisa berpacu ya, untuk mampu mengejar musuh. Hal-hal yang kaitannya dengan ketangkasan untuk persiapan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ibadah, bukan kesia-siaan. Waktu yang diluangkan untuk hal tersebut merupakan ibadah. Sehingga seseorang misal dia memiliki kuda, kemudian dia berlatih berkuda, berlatih menjinakkan kuda, berlatih untuk betul-betul sampai tangkas dalam berkuda, ini semua waktu yang tidak sia-sia. Jika karena Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah di situ laisa fihi dzikrullah ya, walaupun dia tidak sambil menyebut Allah, tidak sambil berzikir, tetap itu merupakan sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Kalau niatnya karena Allah, terlebih kalau dengan sambil disertai zikir ya, senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Nah, itu tentu lebih utama. Wa masyu bainal ghoradain, dan berjalannya dia di antara dua target. Berjalan di antara dua sasaran. Ya, ini sasaran memanah. Maka di sini terdapat hasungan untuk mempelajari berbagai macam ketangkasan-ketangkasan dalam berjihad, dalam rangka membela kebenaran, membela kalimatullah. berjalan di antara dua target sasaran ini menunjukkan keterampilan ya, untuk seseorang memanah dalam keadaan dia berjalan, memanah berjalan dengan target dua target anak panah yang dia lepaskan tersebut. Atau kalau sekarang ya bisa itu masuk di dalamnya adalah bedil ya, pistol dan sebagainya. Hanya kalau di negeri kita ya tidak boleh memang. Di negeri Yaman membawa senjata itu beda, bebas menenteng senjata, bahkan senjata dijual di pasar-pasar bebas, mudah didapat di sana. Di Yaman ya, memang negara perang memang, bukan negara damai. Alhamdulillah negara kita ini negara yang damai. Maka itu bukan kesia-siaan. Masyuhu bainal qorodain. Wa ta'limu rajul as-sibahah, dan mengajarkan berenang. Mengajarkan berenang. Berenang ini juga ada teori-teorinya. Tidak kemudian seseorang ya, misal sekedar bisa mengambang di air kemudian berarti dia bisa berenang. Ada teori-teori untuk bisa berenang. Ya, bagaimana cara menyelam yang benar, yang baik. Bagaimana cara supaya bisa apa? Berenang dalam jangka waktu yang lama dengan nafas yang bisa stabil, badan yang tidak mudah lemah. Dan renang ini olahraga yang masya Allah menggerakkan seluruh badan, betul-betul apa istilahnya itu, olahraga yang sangat luar biasa. Seluruh badan bergerak semua, ini renang. Kaki, tangan, badan semua, kepala, nafas juga. Sehingga diatur dan dilatih dengan teori-teori yang benar, maka sangat ringan untuk berenang itu. Ya, bahkan mampu seseorang melewati antara ya dua pulau selat ataupun laut kecil begitu, berenang antar pulau ini bisa. Bahkan tentara-tentara kita, marinir itu, Kopaska, komando pasukan kata yang Taibib atau apa gitu, itu luar biasa. Mereka dalam keadaan kaki dan tangan terikat bisa berenang. Dimasukkan dan dilemparkan ke laut begitu dalam keadaan terikat, mereka bisa selamat. Ya. Dan memang ada teorinya. Sebagian ikhwah kita punya kemampuan seperti itu, bahkan melatih marinir. Ya. Karena sempat belajar sebentar, sangat sebentar sekali. Diajari cara berenang seperti itu. Ya. Kalau kita berenang dengan plok 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 itu sudah capek sudah ya, dan ternyata ya hanya kayak jalan di tempat, kalaupun berjalan ya hanya sangat pendek. Ternyata ada teorinya memang. Dengan sekali dayungan tangan begitu sudah telusur gitu, cepat sekali memang. Tidak terasa. Nafas dihabiskan di saat kepala itu apa berada di apa namanya? Permukaan, di bawah permukaan air. Nafas itu dihabiskan sampai habis-habis, baru kemudian nyungul sedikit begitu karena sudah habis, sehingga sekali nyungul sudah langsung tersedot banyak udara. Sudah. Kemudian nyelam lagi kepala itu. Sehingga walaupun sejauh apapun dengan cara seperti itu tidak akan kehabisan energi. Kenapa? Ya, seperti orang biasa. Seperti orang bernafas. Dan bahkan ibaratnya itu seperti orang tidur itu. Berenang itu ibarat seperti orang tidur, nafasnya itu betul-betul sangat teratur. Itu kalau yang sudah ahli bisa. Ya. Sehingga keliling lapangan misalnya keluas kolam renang itu tidak membutuhkan banyak waktu. Dengan teori yang benar, sekedar secara bernafas, belum lagi teori-teori gerakan tangan, gerakan kaki dan sebagainya. Itu semua diatur, dan mengajarkan seperti itu adalah ibadah. Ta'limu rajul as-sibaha. Itu yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.